Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ekonomikas ministrija plāno izskatīšanai valdībā nākamnedēļ virzīt plānu, kas paredz 70 miljonu eiro grantu uzņēmumiem darbinieku algu samaksai. To intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma sacīja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš skaidroja, ka uzņēmums vienreizējā maksājumā saņemtu 30% no tā samaksātajiem nodokļiem. Atbalsts subsīdiju jeb grantu veidā paredzēts eksportējošiem, kā arī turismu nozars uzņēmumiem, kas to varēs izmantot darbinieku algām. Kopumā šis atbalsta instruments paredzēts 7000 uzņēmumu, kur nodarbina aptuveni 80 tūkstošu cilvēku. Uzņēmumu šo atbalstu varētu saņemt augustā. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un premjerministrs Saulius Skvernelis jaunedēļ dosies uz Poliju, lai piedalītos pirms 610 gadiem notikušās Grīnvaldas kaujas atceres pasākumā. Nausēdam paredzēta tikšanās ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu, kurš laikā tiks apspriesti Eiropas Savienības darba kārtības jautājumi, Austrumu partnerības iniciatīvas plāni un attiecības ar Krieviju. Darba kārtībā būs arī jautājumi par kopīgajiem infrastruktūras projektiem un elektroenerģijas nepirkšanu no trešajām valstīm. Pēc tam, kad Baltkrievija būs iedarbinājusi netālu no Lietuvas robežas uzcelto Astravjetas atomelektrostaciju. Lai iegrožot jaunā koronavīrusa izplatīšanos, Austrālija visticamāk ierobežos savu pilsoņu atgriešanos no ārvalstīm, paziņojis Austrālijas premjerministrs Skots Morisons. Austrālijai lielā mērā izdevies pakļaut pandēmiju kontrolē, izņemot Viktorijas štatu, kur noticis jauns uzliesmojums. Itālijā pret COVID-19 ierobežojumiem ielās baltās kāzu kleitās izgājušas līgavas. Protestu organizējusi Itālijas kāzu asociācija, kas nav apmierināta ar dažādiem ierobežojumiem kāzu organizēšanai. Asociācijas dati liecina, ka liela daļa kāzu organizātora atrodas bankrota priekšā. Itālijā šajā nozarē darbojas aptuveni 30 tūkstoši uzņēmumu. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā debesis skaidrosies tikai īslaicīgi un teritorijas lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus vietām arī pērkons. Pūš mērens dienvidrietum rietumvējš, kas piekrastē brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 15 līdz 19 grādiem. Radius konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.